Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Rahman Usmani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Usmani takohet me liderët partijak pas dështimit të votimit të qeverisë së re. Anullohet seanca për spionazh pasi kërkohet ekzaminimi gjendjes mendore të Bedri Shabanit. Zelenski takon zyrtar amerikan të mbrojtjes mes raportimesh për një plan të diskutueshëm paqeje. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka nisur të enjtë një takim me liderët partijak dhe sipas raportimeve të disa mediave lokale, tema kryesore ka të bëjë me datën e zgjedhjeve të reja. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar një konfirmim prej zyrës së presidencës nëse do të mbahet takimi, por nuk ka marrë përgjigje. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka thënë pak para nisjes së takimit se partia e tij preferon datën 21 dhjetor për mbajtje të zgjedhjeve të reja, ndërsa kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradina, i ka përmendur dy data, 21 dhjetor ose 11 janar. Më vonë janë parë duke hyrë në ndërtesën e takimit edhe liderët e tjerë partijak. Raportimet për këtë takim vijnë pasi nën kryetari i lëvizjes vetëvendosje, Glauk Konjufca, nuk ka arritur të siguroj votat e nevojshme për të formuar qeverinë e re më 19 nëntor. Njëjtë si kurse Konjufca, as lideri i LVV-s, Albin Kurti, nuk pati arritur të formoj qeverinë e re më 26 tetor. Për pasoj, Kosova vazhdon të jetë me qeveri në detyr prej zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit 2025. Partitë më të mëdha politike shqiptare nuk kanë arritur konsensus për një mori qështjësh prej mbajtjes së procesit zgjedhor dhe për pasoj, proceset janë zvaritur deri më tani. Si pas kushtetutës, nëse qeveri nuk arrin të formoj as mandatari i dytë, presidentja Osmani duhet i shpallë zgjedhjet reja të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditve nga data e shpalljes. Zyra e presidencës nuk i është përgjigjur kërkesës së relit për kohën e mundshme të shpalljes së zgjedhjeve. Deri më tani, si datë e mundshme është përmendur 28 dhjetori edhe për shkak të pranisë së madhe të diasporës në Kosovë. Por njohësit e çështjeve politike thonë se kjo datë është shumë e vonshme pasi ka rrezik që procesin zgjedhor të mos e monitoroj faktori ndërkombëtar, meqen një pjesë e botës është në kohë festash atëherë. Dështimi i Kuvendit Kosovës që të zgjedh një qeveri të re më 19 nëntor, që u propozua nga lëvizja vetëvendosje, vlerësohet nga vëzhguesit politik si një pasqyrim i degradimit të jetës politike dhe mungese përgjegjësisë nga të gjitha partitë në vend. Hull City Sjell, Arton Konushevci.
Degradimi i skajshëm jetës politike dhe institucionale në Kosovë, kështu e përshkruan Albert Krasniqi nga organizata Demokraci Plus për pjekin e dytë të dështuar të Kuvendit të Kosovës për të votuar qeverinë e re. Ai thekson se politikanët po vendosin interesat personale dhe partijake mbi ato të shtetit duke treguar një mungesë të qartë të përgjegjësisë dhe përkushtimit ndaj qytetarëve që i kanë zgjedhur.
Kjo ka qenë për një nivel të ultë përgjegjësisë klasës politike aktualisht në Kosovë. Pa dalim, pushtet dhe opozit, se cila ka peshen e vetë e fajt, për më shumë se kur Kosova është në munges të leadershipit të politikanë dhe të cilët interesin e shtetit e kanë për para interesa personale, qoft ekonomike, qoft për pushtet.
Kuvendi i Kosovës dështoj me 19 nëntor të miratoj qeverinë re cila do të udhëhiqe nga Glauk Konjufca i lëvizjes vetëvendosje. Pro formimit të qeverisë sipas propozimit të vetëvendosjes votuan 56 deputet, 4 abstenuan, ndërsa 53 ishin kundër. Ky ishte përpjekja e dytë e vetëvendosjes për të formuar qeverinë pas dështimit të mandatarit të parë Albin Kurti me 26 tetor. Sipas kushtetutës, nëse qeveria nuk arrin ta formojë as mandatarin e dytë, presidentja e vendit Vjosa Osmani duhet të shpallë zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda 40 ditëve nga data e shpalljes. Radio Evropa e Lirë pyeti zyrën e presidencës për kohën e mundshme të shpalljes së zgjedhjeve, por nuk mori përgjigje. Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale, Musine Kokullari, nuk është optimist se zgjedhjet e reja mund të sjellin një zgjidhje reale për ngërshim politik.
Çështja mbetet që çfarë pasje, sepse logjika do ta dëshironte që nuk është që do të kishim ndonjë ndryshim shumë të madh, s'paku sipas sondazheve dhe klimës politike të përfaqësimit parlamentar pas 20 vjeve të reja, dhe në këtë drejtim çështja sot çështrohet ose se cila do të ishte qeveria e re e Kosovës, ose çfarë provojnë zgjedhjet, apo provojnë zgjidhja, apo provojnë vazhdimësi të krizës.
Kosova ishte në rrugë krize që prej zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit, vetëvendosje fitoi shumicën e votave, por jo mjaftueshëm për të formuar qeverinë e re. Kuvendi vonoi të konstituohej për rreth 6 muaj për shkak të mosmarrveshjeve politike, ndërsa procesi u sfidua disa herë në gjykatën kushtetuese. Sipas Kamberit, muajt e fundit nuk është parë një përfshirje madhe e faktorit ndërkombëtar, i cili në një mënyrë ose tjetër ka qenë gjithmonë i përfshirë në ndërtimin e qeverisë së Kosovës. Mos përfshirja ndërkombëtare nuk e ka ndihmuar procesin, sepse nuk është arritur të krijohet një shumicë parlamentare, thot ai. Kamberi shton se pas zgjedhjeve të reja dhe me zgjedhjen e presidentit që pritet në pranverë, është vështirë të parashikohet formimi një qeverie pa dy parti kryesore shqiptare. Sipas tij, gjithashtu mbetet e paqartë se cila do të ishin këto dy parti dhe nëse do të mund të bashkëpunonin pa lehtësimin e faktorit ndërkombëtar.
Këto zgjedhje do duheshin të provojnë edhe paradigma të reja, sepse atëherë do të kemi bllokim të sërishëm.
Pas dështimit të formimit të qeverisë me 19 nëntor, përfaqësuesit e partive politike rifilluan akuzat kundër njëri tjetrit. Ata të vetëvendosjes thanë se të gjithë janë barrikaduar kundër udhëheqësit të tyre Albin Kurti. Memli Krasniqi i Partisë Demokratike të Kosovës, partisë së dytë më të madhe në vend, i hodhi fajin vetëvendosjes për situatën duke theksuar se janë humbur 9 muaj kohë për shkak të blokadave, vonesave dhe taktizimeve. Nga ana tjetër, Albert Krasniqi nga Demokraci Plus paralajmëron se humbjet për Kosovën janë të mëdha, veçanërisht për reputacionin ndërkombëtar të vendit. Ai përmendi edhe humbjet financiare për shkak të mosmiratimit të buxhetit, si dhe të marrëveshjeve ndërkombëtare që sjellin fonde dhe kredi për vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli Prokurorial i Kosovës e ka shkarkuar Besim Kelmendin nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit. Shkarkimi i tij u bë me 5 vota për, raporton Betimi për Drejtësi. Në vend të Kelmendit si ushtrues detyre i kryeprokurorit të shtetit u caktua Agron Çala. Propozimi për shkarkimin e Kelmendit është bërë nga antarja e Këshillit Jehona Grantolli. Kryesuesi i takimit Ardian Hajdaraj ka thënë se në takim ka pasur kohorum të mjaftueshëm për votim dhe që prania e Kelmendit nuk ka qenë nevojshme, pasi ai do të duhej përjashtuar nga procesi, me që diskutimet janë bërë për të. Kelmendi e ka lëshuar sallën disa minuta para votimit, pasi në diskutime sipër me anëtar të tjerë të KPK-s ka vlerësuar që propozimi për shkarkimin e tij është përpjekje për shkatrim të sistemit. Shkarkimi i tij u kërkua pas zhvillimeve të fundit, ku Kelmendi u intervistua në cilësinë e dëshmitarit nga Prokuroria Speciale lidhur me masakrën e Reçakut. Por Kelmendi i mohoi të mërkurën raportimet se ka bashkëpunuar me gjyqtarën serbe Danica Marinković më 1999, e cila e kishte përsipër rastin e masakrës së Reçakut. Atbot Marinković punonte si gjyqtare në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe kishte cilësuar masakrën si ngjarje të trilluar. Në atë masakër u vran 45 civil shqiptar. Kelmendi konfirmoi në një konferencë të jashtëzakonshme për media se gjatë ditës së mërkurë është paraqitur si dëshmitar në prokurorinë specialet Kosovës lidhur me punën e tij në gjykatë në kohën kur ka ndodhur masakra. Sipas tij, në atë periudhë ishte i punësuar në gjykatën e Qarkut në Prishtinë si bashkëpunëtor profesional, duke theksuar se kryente punën e procesmbajtësit, andaj i mohoi akuzat se ai ishte asistent i Marinkovićit. Sipas tij, Marinković ishte gjyqtarja që zhduku provat për masakrën e Reçakut. Deklarimet e tij vijnë pas pretendimeve të medias lokale në Kosovë, paparaci, se Kelmendi kishte qenë përfshirë në trajtimin e rastit të Reçakut më 1999. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur t'i verifikoj pretendimet e këtij mediumi. Propozimi për shkarkimin e Kelmendit është bërë nga antarja e Këshillit Jehona Grantolli. Kryesuesi i takimit Ardian Hajdaraj ka thënë se në takim ka pasur kohorum të mjaftueshëm për votim dhe që prania e Kelmendit nuk ka qenë nevojshme, pasi ai do të duhej përjashtuar nga procesi, me që diskutimet janë bërë për të. Kelmendi e ka lëshuar sallën disa minuta para votimit, pasi në diskutime sipër me anëtar të tjerë të KPK-s ka vlerësuar që propozimi për shkarkimin e tij është përpjekje për shkatrim të sistemit. Gjykata themelore në Prishtinë ka bërë të ditur të enjtën se e ka anulluar seancën gjyqësore ndaj të akuzuarve për spionazh, Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, me që trupi i gjykues ka urdhëruar një ekzaminim për gjendjen mendore të Shabanit. Propozimin për këtë ekzaminim e ka bërë mbrojtja e tij, ndërsa gjykata ka bërë të ditur se pret që procedura të përfundojë brenda një kohe të shkurtër. Shabani dhe Qerimi akuzohen për spionazh për Serbinë, ndërsa të dy janë të deklaruar të pafajshëm. Në mesin e akuzave kundër tyre përfshihet dhënja informacioneve për Agjencinë e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë, BIA, prej periudhës së luftës në Kosovë deri në periudhën e arrestimit të tyre më 2024. Sipas autoriteteve të Kosovës, ata e kanë rrezikuar dhe dëmtuar rendin kushtetues juridik dhe sigurinë e Kosovës. Së voni, autoritetet e Kosovës kanë arrestuar akuzuar e gjykuar serb e shqiptar në ndyshimet se kanë spionuar për shërbimet e inteligjencës së Serbisë. Në mesin e tyre është Fatmir Sheholli, të cilit i është vazhduar së fundmi masa e paraburgimit. Në qershor të këtij viti, autoritetet e drejtësisë në Kosovë e kanë dënuar me 5 vjet burgim Aleksandr Vllaiqin, pasi ai e ka pranuar fajsin për akuzat se ishte i përfshirë për spionazh si antar i BIA-s serbe. Në një rast tjetër po gjykohet edhe serbja Jelena Djukanović, e cila akuzohet për spionazh për inteligjencën serbe. Ajo e ka mohuar fajsin. Në Kosovë spionazhi përkufizohet si aktivitet sekret i mbledhjes, transmetimit ose shpërndarjes së informacionit të ndjeshëm në një shtet, organizat ose grup tjetër. Sipas Kodit Penal të Kosovës, spionazhi konsiderohet krim i rënd dhe dënohet me të paktën 5 vjet burgim, nëse i dyshuari shpallet fajtor. Ekspertët kanë thënë se spionazhi është kërcënim serioz për sigurinë e Kosovës dhe arrestimet e fundit vetëm sa e nxjerrin në pa rrezikun e vazhdueshëm.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pritet të takohet të enjtën në Kiev me zyrtar të lartë të Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, teksa raportohet se Moska dhe Washingtoni e kanë përpiluar një plan të paqes që kërkon nga Ukraina të bëjë koncensione të mëdha. Draft propozimi i ri amerikan për të ndalur luftën në Ukrainë parashet që Kievi të heqë dorë nga një pjesë e territorit dhe armët, sipas raportimeve të disa mediave të datës 19 nëntor. Propozimi amerikan raportohet se përfshin edhe zvoglimin e numrit të forcave të armatosura ukrainase dhe njëkohësisht zvoglimin të ndihmës ushtarake nga Shtetet e Bashkuara, e cila ka qenë thelbësore në luftën e Ukrainës kundër ushtrisë ruse. Përveç kësaj, parashihet që trupat e huaja të mos kenë prezencë në tokën ukrainase dhe që Kievi nuk do të pranojë më armë me rreze të gjatë veprimi. Propozimet, të cilat janë parë nga të përditshmet The Financial Times dhe Reuters, duket si janë në linjë me kërkesat të Rusisë, të cilat i ka bërë prej nisjes së luftës. Zyrtarët ukrainë nuk janë deklaruar publikisht ndaj këtyre raportimeve. Raketat ruse goditën dy ndërtesa banimi në qytetin perëndimor Ukrainas të Ternipolit, duke vrarë të paktën 25 persona, përfshirë 3 fëmijë, teksa Rusia kreu sulme me dron dhe raketa gjatë natës, që lanë të plagosur 10 persona në mbar Ukrainën. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky i quajti valën e sulmeve një sulm ndaj jetës së përditshme. Mediat ukrainase raportuan se shpërthime u dëgjuan në orët e para të 19 nëntorit në rajonet e Ternopilit dhe disa rajone të tjera, teksa sulmet shënjestruan lindjen dhe përëndimin e Ukrainës. Shërbimet e emergjensës Ukrainës njoftuan se dy ndërtesa të larta banimi u goditën në qytetin e Ternopilit, duke lënë të paktën 25 të vdekur, tre prej të cilve fëmijë. Më shumë se 92 persona u plagosën nga sulmi, përfshirë 18 fëmijë. Një zyrtar ushtarak tha se njëra nga ndërtesat mund të jetë goditur nga një raketë lëndruese e lëshuar nga ajri. Çdo sulm kundër jetës së përditshme dëshmon se presioni ndaj Rusisë ende është i pamjaftueshëm, tha Zelensky në një postim në X. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.